Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renaștere, cine este Iisus? Cine este Iisus? Sau ce spune Iisus despre sine că este El? Sau cine este Iisus? Ce spune El despre sine? Și cine este Iisus pentru mine și pentru tine? Cum ne regăsim în El? Ce spune Iisus despre El? De ce Iisus acesta a provocat atâtea controverse în istorie? De ce în jurul lui Iisus s-au creat atâtea schisme? De ce în jurul lui Iisus s-a creat atâtea animozități, dar și atâta iubire? Atâta ură și dușmănie, dar și atâta afecțiune, pe de altă parte. De ce? Sigur că la foarte multe din aceste întrebări am și un răspuns teologic, deci un răspuns științific din lumea mea, dar cele mai multe răspunsuri trebuie să vină din noi înșine. Și acum aș vrea să vă spun, să vă arăt ce s-a scris din 1960 încoace și care sunt cele mai importante lucrări despre viața lui Iisus. Cele mai importante. Încep cu o binecunoscută lucrare a fostului papă, pe numele lui, a papei Benedict al XVI-lea, pe numele lui de teolog, Iosef Ratzinger. Și după cum dumneavoastră știți, mulți cunoașteți. Între multele lui cărți și de valoare, a scris și această carte care este tradusă în limba română, Jesus of Nazareth, Iisus din Nazaret. Și el scrie această carte, despre fiecare am să vă spun ceva, despre fiecare carte. El scrie această carte legată numai de ultima săptămână a vieții lui Iisus. Cele mai importante momente din viața lui Iisus, din ultima săptămână, de la intrarea în Ierusalim și culminând cu învierea. Foarte importante capitole, am să vă citesc câteva. Întâlnirea lui Iisus cu mai mari preoților din Ierusalim, spre exemplu. Apoi tot discursul pe care Iisus l-a avut la ultima cină cu apostolii. Ce au însemnat acele puține cuvinte înregistrate de către evanghelistul Ioan, numai el. Sau, mai departe, crucificarea sau răstignirea lui Iisus. Ce au însemnat momentele răstignirii lui Iisus? Sau despre învierea lui Iisus, accentul fiind pus pe mărturiile învierii, puține câte sunt, și pe apariția sau pe arătarea lui Iisus în dimensiunea supraistorică. Iată o preocupare a unui teolog legat de viața lui Iisus și anume privind ultimele zile ale vieții lui Iisus. Acest teolog, Iosef Ratzinger, se ocupă doar de 7 zile din viața lui Iisus. Vă imaginați cât se poate scrie despre Iisus. Am aici o altă carte tradusă în limba română a unui teolog catolic, Armand Puci, pe care știu foarte bine, este un foarte bun prieten și al meu și al părintelui Mihoc de la Sibiu, profesorul de Noul Testament din Barcelona, unul dintre profesorii de Noul Testament. I s-a tradus o carte în limba română intitulată Iisus, un profil biografic. Acest autor tratează viața lui Iisus cu accentul pus pe Sfintele Evanghelii. O prezentare a lui Iisus așa cum evangheliștii l-au înțeles pe Iisus. Și în preambulul cărții, autorul spune câteva lucruri. Și anume, că această carte face parte din a treia, pune el, tradus în limba română, a treia căutare a istoricității lui Iisus. Teologii vorbesc de trei etape mari în căutarea lui Iisus. Eu în discuțiile pe care le avem cu ei, spun că sunt patru căutări sau patru etape mari ale istoriei în căutarea lui Isus. Cei trei se opresc la cele trei căutări, autorii respectivi se opresc la următoarele perioade din istorie. Perioada primelor 4 secole, când s-a încercat definirea persoanei lui Isus. Cine este Isus ca om și Dumnezeu? Și avem multe literatură patristică în acel sens legată de persoana lui Isus. A treia perioadă este aceea legată de reformă și perioada de după reformă, culminând cu iluminismul secolului al XVIII, când rațiunii i s-a dat un adevărat cult și atunci au început să apară primele lucrări de anvergură legate de negarea lui Isus. Atunci a apărut așa zisa școală mitologică în jurul persoanei lui Isus, considerat un mit, un basm al istoriei. Atunci au apărut două mari direcții secularizante în teologia apuseană, așa zisul curent bartian și bultmanian, teologii care mă ascultă știu despre ce este vorba. Și a treia perioadă, pe care o menționează și autorul cărții, este cea contemporană. Cam ce vă spun eu acum, aici. Din punctul meu de vedere, s-a uitat poate perioada cea mai importantă, și anume perioada primului secol, adică acele de-a doua jumătăți a secolului I, după moartea lui Isus, când a existat o confuzie teribilă în rândul oamenilor și în rândul creștinilor. Atunci cred că s-a căutat cel mai mult persoana lui Isus. Cine este Isus? De ce? Pentru că atunci s-au scris Evangheliile și Evangheliile tocmai acest lucru a avut în spatele lor ca rațiune de a prezenta persoana lui Isus Hristos, cel care a murit pentru noi. A venit, a trăit și a murit pentru noi. Persoana a lui Isus Hristos se înțeleasă în modul cel mai diferit. Atunci au apărut primele negări din partea iudaică, spunând Isus n-a înviat, ci a fost trupul lui furat din mormânt. De aceea, într-o lucrare, un teolog al nostru, Galaction, Grigorie Pișculescu, un om de litere al nostru, al românilor, teolog, preot, cu pseudonimul Gala Galaction, a scris o carte la porțile Damascului, în care el spune că apostolul Pavel, teoria lui n-a fost însușită de către teologi, apostolul Pavel nu s-a dus să îi aducă legați pe creștinii din Ierusalim, ci s-a dus din Damas, ci s-a dus ca să îl caute pe Iisus, pentru că se vestise vestea, adică se vestise ideea, că Iisus n-a înviat, ci că ucenicii au venit și au furat trupul lui noaptea și l-au ascuns. Pentru că el traduce, repede aia nu s-a însușit de către specialiști teza lui, dar foarte interesantă teza lui, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și el traduce, de ce mă prigonești, acel verb de limba greacă, timedioki, de ce mă prigonești, de ce mă cauți? Și asta a fost varianta unui teolog român, al lui Gala Galaction. Iată câte lucruri puteți să aflați în programul nostru, lucruri foarte accesibile dumneavoastră. Ei, vedeți cum căutarea lui Isus pendulează dintr-o parte în alta, de la foarte elevat la foarte simplu, de la un sentiment la o carte și așa mai departe. Acest autor, acest teolog, spunea la început așa: lucrarea de față a fost elaborată dintr-o perspectivă amplă care îmbine cercetarea istorică, analiza exegetică și reflexia spirituală. Foarte interesant. Așa este privită această carte. Iar în introducere, el spune așa: ce înseamnă să scrii istoria lui Iisus din Nazaret? Cu această întrebare începe. Un autor care a reflectat mult, l-am întrebat mult în întâlnirile noastre, și iată ce spune el mai departe. În ce măsură este posibil să se situeze în Galileea secolului I cu suficiente garanții în ceea ce privește rezultatele finale? E legat de viața lui Isus. Se poate scrie o carte despre cineva care a trăit, care, cât a trăit, n-a fost nici lider politic, nici general victorios, nici gânditor admirat, nici căpetenie religioasă recunoscută de Israel, nimic din toate acestea. Tocmai negat, în toate negat. Să vedem în întâlnirile noastre pe această temă viitoare. Deci se poate scrie o astfel de carte despre un astfel de om și renegat de propriul lui popor, a cărui memorie însă, în pofida tuturor acestor lucruri, după moarte a dăinuit, s-a amplificat, s-a răspândit atât de mult încât fără el nu se mai poate scrie istoria lumii. Deci fără Iisus nu se mai poate scrie istoria lumii și, foarte interesant, modul în care el privește mesajul Evangheliei legat de persoana lui Iisus. Să știți, iubiții mei, istoria lumii nu se mai poate scrie fără Iisus. Oricât s-ar încerca, indiferent ce ideologii ar mai putea să vină pe lângă cele care au fost, că și-au fost destule, nu pot să nege persoana istorică a lui Iisus. Și atunci, ce înseamnă acest om pentru mine, pentru tine, pentru fiecare în parte? Mai departe, le iau pe cele din limba română. Avem o carte tradusă în limba română lui Giovanni Papini, Viața lui Iisus, carte romanțată. Avem și cărți științifice, dar și cărți sub formă de roman. Cărțile sub formă de roman, sigur, sunt mai puțin importante pentru noi, pentru teologi, dar cărțile sub formă de roman, știți ce exprimă? O să vedem o mărturie aici, nu știu dacă putem să fim de acord cu ea, dar exprimă foarte mult. Cărțile scrise sub formă de roman, vis-a-vis de viața lui Iisus, nu neapărat că a inventat personajele romanului, ci puțin romanțat, mai în spațiul literaturii, exprimă trăirile acelui om. Ce a însemnat Iisus pentru el? Pentru condeiul lui, pentru reflexia lui, pentru gândirea lui. Și avem aici o astfel de carte a lui Giovanni Papini, tradusă în limba română. Avem o carte a unui teolog, Sterie Diamandi, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, apărut în 1942. Foarte interesantă această carte pentru teologi, dar nu numai pentru teologi, ci și pentru omul simplu. În câteva capitole mari, acest autor, Sterie Diamandi, de fapt spune așa: Fiul lui Dumnezeu care a venit a fost Fiul tău, Fiul omenirii, Fiul omului. Pune accentul pe aspectul biblic al noțiunii de Fiul omului, Iisus spune că este Fiul omului, se definește pe sine ca Fiul omului. Este o carte între abordare teologică și abordare omiletică sau de spiritualitate. Apoi mai avem Emanuel Copăceanu, Fiul lui Dumnezeu. Și foarte interesant, postul, adică actualul mitropolit al Banatului, Nicolae, prefacează această carte și spune la un moment dat că nimeni n-a îndrăznit vreun autor vreodată să scrie despre Domnul Iisus Hristos mai frumos sau n-a pretins că a scris mai frumos decât spun cele patru evanghelii. Te le spun atât de puțin despre Iisus, atât de puțin. Și Emanuel Copăceanu, în această lucrare, trebuie să criticii că, iarăși, nu de natură științifică, încearcă să arate cum trebuie să se raporteze omul la Iisus. Cine este Iisus? Avem și o teză de doctorat, am fost și referent la această teză de doctorat a unui lector de la Catedra de Biblice Noul Testament de la Facultatea din Alba Iulia, Alexandru Moldovan, Evanghelia copilăriei lui Iisus, cu accentul pus pe primele două capitole numai din Evanghelia după Luca. Luca spune cel mai mult legat de copilăria lui Iisus. El abordează teologic, cu accentul pus pe foarte mult pe Maica Domnului, ceea ce noi am auzit aici, pe dimensiunea mariologică, să spunem așa, a primelor două capitole a Evangheliei după Luca și pe prima, după nașterea lui Iisus, prima ieșire a lui Iisus în public, la 12 ani, când el își manifestă un copil de 12 ani pentru prima oară dumnezeirea, surprinzând pe toată lumea. Cum să mă căutați pe mine, spune mamei lui? De ce trebuie să mă căutați? Nu trebuie să mă căutați deloc. Voi nu știați că eu sunt în cel ale tatălui meu. Și Maria, amintiți-vă, punea toate acestea la inima ei. Aici este o carte tradusă a lui Ellen White, este un autor neoprotestant, Viața lui Iisus este, de fapt, o carte scrisă din trăirea convertirii. Ce a însemnat pentru ea Iisus? Și aici spune un autor român, prefațându-i cartea, eu am să vă citesc câteva din titlurile mari, Ivirea umbrelor, când apar umbrele, foarte frumos pus, în viața lui Iisus. Sau cel lepădat, sau aproape de sfârșit, sau la tronul Tatălui, care pe toți ne duce Iisus la tronul Tatălui și se oprește aici asupra episodului când Maria Magdalena plânge la mormânt. O carte care exprimă zbuciumul unui suflet convertit. Iar un autor care prefațează cartea spune așa, dar pentru că mulți mă ascultă din lumea neoprotestantă, este vorba de Adrian Bocănean. Cei care mă ascultă îl cunosc. Iată ce zice el, nu putem să fim de acord cu el, de el spune foarte mult. Adică citim dincolo de ce a vrut el să spună despre Iisus, despre această carte și cine este Iisus. Dacă m-ați întreba în cuvântul înainte la carte, care este cartea care mi-a influențat cel mai mult viața și gândirea, în afară de Biblie? Deci pune pe primul loc Biblia. V-aș răspunde fără nicio ezitare, că este chiar cartea pe care o țin în mână. Este vorba de această carte. Deci l-a influențat atât de mult după Biblie, i-a schimbat atât de mult viața, dar desigur, el s-a regăsit, acest om, în această carte și trebuie să acceptăm ceea ce spune el, dar luăm ca o exprimare subiectivă. Sunt și alte cărți care pot să schimbe mai mult viața după Biblie decât cartea lui Ellen White. Vis-a-vis de neliniștea de care spuneam, în spațiul teologic, o carte importantă, al lui Thomas Neufeld, Recovering Jesus, redescoperirea lui Iisus, așa cum apare în mărturisirile Noului Testament, The Witness of the New Testament, cum apare în mărturisirile Noului Testament. Adică, putem să vorbim de o redescoperire a lui Iisus? Pentru că o să vedeți ce am să vă spun mai departe, Iisus niciodată nu poate fi epuizat în cunoaștere, în înțelegere, în ceea ce înseamnă El pentru tine. Niciodată. De aceea îl redescoperim, redescoperim, redescoperim pe Iisus. Numai că autorul tratează științific această problemă cu accentul pus pe împărăția lui Dumnezeu inaugurată de Iisus, adică un alt câmp de existență. Acesta este ideea principală în jurul căreia autorul își învârte ideea lui. De aceea spune, ca și copil al împărăției, pe Iisus îl redescoperi zi de zi. După aceea, The Historical Jesus, în recent research, în cercetarea contemporană, recentă, a unui teolog englez, și aici el, aceasta este cartea de care vă spuneam, unde el încearcă să facă o sinteză a scrierilor sau cărților despre Iisus, din perspectivă sigur teologică, în ultimii 40-50 de ani și pe diferite teme. De exemplu, Jesus. Who was he? Iisus, cine a fost el? Și aici dă mai mulți autori care s-au preocupat numai de această întrebare. Cine a fost el? Sau o altă întrebare, who is Jesus? Cine este Iisus acum? Și iarăși autori nenumărați. Și apoi, în capitolul 6, de exemplu, Jesus and others, Iisus și alții. Adică Iisus și eu și tu și așa mai departe. Pornind, desigur, de la apostoli. Aceasta este cartea care încearcă o reconstituire a câmpului de investigație teologică și spirituală vis-a-vis de persoana lui Iisus. Pe aceeași linie, aceasta este una dintre cărțile fundamentale contemporane, una dintre cele mai bune cărți vis-a-vis de persoana lui Iisus istoric, prezentat Evanghelie și cum este înțeles el, a unui teolog, a doi teologi german, Gerd Thijssen, pe care l-am cunoscut personal, absolut fabulos acest om, și Annette Merz, The Historical Jesus, un ghid comprehensiv, în care este cartea în care se face cea mai multă referință la problema The Quest of the Historical Jesus, primul mare capitol, căutarea lui Iisus istoric. Este una dintre cărțile pe care noi le folosim foarte mult. Nici nu cred că poate un teolog să pornească în definirea persoanei lui Iisus, în analiza persoanei lui Iisus, în mesajul pe care Iisus îl are în Noul Testament, în ceea ce înseamnă Iisus pentru viața bisericii, fără această carte. Absolut fabuloasă. Și în acest sens, tot pe egal, să zic, al acestei cărți, aș putea să pun cartea lui Gnilca, Ioachim Gnilca, Iisus din Nazaret, în limba română, undeva egal cu această carte. Și cărțile de referință și a papei Ratzinger, de care a teologului Ratzinger. Și apoi, din spațiul catolic al lui Raymond Brown, două cărți absolut fabuloase. Atenție, teologi care auziți, indiferent din ce spațiu de referință confesional sunteți, nu puteți porni la studiu științific, academic, important, fără cărțile lui Raymond Brown, The Birth of Jesus, Nașterea lui Iisus, sau The Death of Jesus, Moartea lui Iisus. Și aici, iarăși o carte foarte importantă, al lui Joachim Ringleben, Jesus, Iisus. Carte absolut la fel de referință. El spune așa, o încercare, ai văzut-o pe Greifen, o încercare de a înțelege, atât spune el, a persoanei lui Iisus. Fără să aibă nimeni pretenția din cei pe care aici vi-am spus că a înțeles pe deplin cine este Iisus. Și o carte, iarăși, foarte interesantă, a lui Jacques de Cuisnet, Jésus, în limba franceză, foarte importantă și această carte pentru cum trebuie Iisus înțeles de către specialiști. Că noi, teologii, tratăm științific, pornim de la analize semantice, un cuvânt spus de Iisus, ce înseamnă. Și el începe această carte foarte frumos, la un fond, le docteur, copilul și doctorii, adică oamenii de știință. Foarte importantă această carte. Sunt numai, repet, câteva acestea dintre cărțile de referință astăzi, de după anii 60, care tratează persoana lui Iisus Hristos din diferite puncte de vedere. Cartea Părintelui Stăniloae, Dumitru Stăniloae, Chipul Evanghelic al lui Iisus Hristos, la care expresii din ea, câteva, am să fac referire în continuarea analizei acestui subiect. Părintele Stăniloae a scris această carte pe sfârșitul vieții. A luat câteva pasaje din viața lui Iisus pe care le-a analizat din perspectiva vederii dânsului. Cine a fost, a încercat de fapt o să vedem în cartea sa, Părintele Stăniloae, să arate cum Iisus nu a fost perceput. Sau faptul cum apostolii nu l-au putut percepe pe Iisus. În jurul acestei idei, să știți, se învârte cartea Părintele Stăniloae, Chipul Evanghelic al lui Iisus. Acestea sunt cărțile care privesc viața lui Iisus. Nu învățătura lui Iisus și așa mai departe, care constituie un alt câmp uriaș de cercetare în teologie și în spațiul, în special în spațiul nou testamentar, adică în spațiul biblic al Noului Testament. Acestea ar fi, pentru cei care erau interesați, cărțile mai importante astăzi și științific abordate și dintr-o perspectivă spirituală pe care le avem de referință, iar pentru noi românii, atât cât putem să avem în limba română tradus. Revenim la tema noastră, mai am să vă mai spun câteva lucruri și cred că ne vom opri aici în seara aceasta. Pentru că vreau să începem proaspeți, cum se spune, nu obosiți, analiza cuvintelor sau definițiilor lui Iisus despre sine. Pentru că este foarte important tot ceea ce Iisus a spus despre sine, important pentru fiecare dintre noi. Eu am ales această temă la Tirana. Ascultând acele mărturisiri, mi-am zis, întorcându-mă în țară, n-am să încep programul biblic cu tema pe care am anunțat-o, înainte de a pleca în Albania, slujind aici. Și spunându-le părinților, tema pe care oarecum am lăsat să se înțeleagă, să o pună în afiș. Și m-am zis atunci, trebuie ca această temă, trebuie ca această întrebare să schimbe viețile multor. Adică nu se poate. După ce am încercat să dăm un răspuns la această temă, la această întrebare, cine este Iisus? Nu se poate să nu se schimbe ceva în viața celor care mă ascultă. Pentru că pe mine, ca teolog și exigent și pretențios, m-a impresionat ce am auzit. Nu se poate. Și-a schimbat ceva în modul de abordare a lui Iisus. Nu se poate să nu ne influențeze. Și dacă viața cuiva va lua un pic, numai un pic, cum se spune, într-o altă parte decât până în acel punct, este destul. Deci nu se poate, după ce l-ascultăm pe Iisus, spunându-ne cine este El, să nu se schimbe ceva în viața noastră. Și acest lucru trebuie să-l spunem mai departe. Toți trebuie să fim misionari. Acesta este punctul pe care misiunea de astăzi a tuturor trebuie să se concentreze. Nu pe prozelitism. Să știți că primii, și mi-a plăcut acest lucru, care au spus că trebuie să luptăm împotriva fenomenului prozelitismului, adică de a lua creștini de la o biserică să facem adepți ai altei biserici. Sunt cei din spațiul neoprotestant. Oamenii înțelepți, teologii, care înțeleg. Noi trebuie să luptăm toți împotriva acestui lucru. Pentru că Biserica Ortodoxă asta acuză în spațiul neoprotestant, că încearcă să fure, cum se spune, credincioșii din biserica noastră. Și a spus un profesor din America, atâta timp când noi discutăm problemele noastre în jurul acestui subiect, nu facem absolut nimic pentru lume. Și a avut dreptate. Nothing, spunea el, nimic pentru lume. Absolut nimic. Când noi suntem preocupați de a fura un credincios pentru o altă biserică. Nu, efortul nostru comun al tuturor trebuie să se concentreze nu pe ceea ce ne separă, nu pe ceea ce înseamnă diferențe între noi, ci pe ceea ce avem comun. Și ceea ce avem comun este Evanghelia lui Iisus și moștenirea patristică, adică a unei tradiții a bisericii de învățătură care ne-a fost comună până la separarea celor două biserici. N-a existat în secolul IV, n-a existat în secolul III, nici ortodoxi, nici protestanți, nici catolici, cum înțelegem astăzi, ci creștinii lui Iisus. Și am spus mereu, pretutindeni și spun, noi nu spunem că misiunea de astăzi și unitatea bisericii constă în revenirea în sânul bisericii ortodoxe. Cine spune așa greșește. Ci toți trebuie să ne întoarcem la ceea ce am avut comun, când n-am fost separați. Și atunci vom vedea fiecare ce am lăsat și ce am adăugat. Și cei care am lăsat mult din ceea ce a fost comun al bisericii nedivizate, neîmpărțite, una, atunci o să vedem unde trebuie să ne ducem. Spre ce mărturisire a credinței creștine trebuie să mergem. Atunci vom înțelege. Nu spunem într-o parte sau în altă. Și în acest efort trebuie toți să unim rândurile. Cel mai important aspect al misiunii bisericii de astăzi este să-L aduci pe Iisus în centrul vieții lumii și Evanghelia Lui. Atunci se schimbă totul. Atunci toate obiceiurile păgâne nu mai pot să fie implementate într-o societate. Când Iisus este în centrul vieții, în centrul oamenilor, în centrul vieții oamenilor și Evanghelia Lui, atunci nu o să mai avem nici Valentine's Day, așa cum înțelegem noi la plural, zilele Sfântului Valentin, în care celebrăm orgia, de fapt, nu o să mai avem nici Halloween, adică un creștinism cu măști, împrumutat din America și așa mai departe. Nu mai dau exemple. Evanghelia lui Iisus va defini viața și credința fiecăruia dintre noi în ceea ce este ea autentic. Și a fost autentic. Atenție din acest punct de vedere. Deci toți trebuie să fim atenți. Simplu creștin, profesorii de teologie, liderii bisericilor, atenție și cei care mă ascultați acum din spațiul extraortodox, înțelegeți foarte bine ce spun și trebuie să unim rândurile în ceea ce ne este comun. Misiunea bisericii nu mai însemnează astăzi să te lauzi cantitativ, numeric câți creștini ai, ci câți creștini ai calitativ vorbind. Aceea poți să schimbe lumea. Și pentru acest lucru trebuie să luptăm toți. O biserică care s-ar lăuda că astăzi a avut 1000 de adepți și mâine, sau de creștini, și mâine are 130 convertindu-i de la altă comunitate, aceea este o biserică moartă. Atenție ce spun acum. Și cine are urechi de auzit, să audă. Ceea nu este o biserică misionară. De aceea, acest efort comun al tuturor trebuie în acest sens făcut. Începând cu întâlnirea următoare, o să vedem cine este Iisus. O seară plăcută!